Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
Mənə bir yumruq attılar sinəm tərəf. Bilmədim salıqda, elə bildim yumruq, nəsə belə bir şey. Yəni, mən işıqlığa çıxandan sonra bildim ki, bədən nəsə istiliyi var.
Azadlıq qəzetinin foto müxbirini sinəsindən bıçaqlayan kimlər ola bilərdi? Axır bir ildə Məmməd kişinin dolanışığı düzəldi mi?
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqları 42%, əmək pensiyalarının bədəli isə 76% artmışdır.
Sən anam üçün pensiya alıram, 60 manat pensiya verirlər. Valla onun əgər adamı olmasaydı, ölərdi azından.
Neftçi Qalatasaray kimi UEFA kubokunu nə vaxt qazana bilər? Bugün Azərbaycanda verilən bir qərar həmin günü yaxınlaşdıra bilər.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayanlar tapılacaq mı? Bu, həmin Azadlıq qəzetidir ki, 2006-cı ilin martında müxbiri Fikrət Hüseynliyə hücum olmuşdu yenidə bıçaqla. Yenə həmin ilin dekabrında 4 nəfər naməlum şəxs qəzetin əməkdaşı Nicat Dağlara evinin yaxınlığında hücum eləmişdi. Hər iki müxbirə hücum eləyənlər hələ də tapılmayıb. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə tutulub, qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə bir neçə gün qabaq xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum ediblər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb, amma bıçaqlanan jurnalistin iş yoldaşları deyirlər ki, cinayət işi indi yox, keçən ay açılmalı idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı reportaj.
2 nəfər arxadan izləyirdi, onlardan mən qorunurdum arxadan. Yolu keçəndə binanın tinində idilər. Üzdən birindən elə. Mənə bir yumruq attılar sinəm tərəf. Bilmədim salıqda, elə bildim yumruq, nəsə belə bir şey. Yəni, mən işıqlığa çıxandan sonra bildim ki, bədən nəsə istiliyi var. Yıxıldım, mən həyəcandan qorxudan yıxıldım. Dərhal qaçdılar həyət tərəfə. Arxada bir nəfər telefondan danışırdı.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil son 20 gündə ikinci dəfədir ki, hücuma məruz qalır. Fevralın 22-sində Bakıda torpaq sahələrinin satılmasında qanun pozuntuları barədə məqalə hazırlayarkən jurnalisti döymüşdülər. Martın 13-də isə Aqil Xəlil apellyasiya məhkəməsi yaxınlığında 4 naməlum şəxsin hücumu nəticəsində soyuq silahla yaralanıb. Hazırda onun həyatı üçün təhlükənin olmadığı xəbər verilir. Jurnalistin yaxınları bu iki hadisənin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu güman edirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, ilk hücumdan sonra kimlərsə redaksiyaya zəng edərək Aqil ilə barışmaq istəyiblər. Hətta pul da təklif ediblər.
Aqil Xəlili dünən döyənlərin kimliyini araşmaq istəyirlər və onda dünənki hadisə ilə əvvəl baş vermiş hadisəni birləşdirilməlidir. Çünki Aqil Xəlili əvvəl döyənlərin birinin şəxsi məlumdur. Onlar mərkəzə cəlb olunsalar, onda dünənki hadisəndə kimlərin törətdiyi təxminən bəlli ola bilər.
Sizdə belə bir əminlik var ki, bu iki hadisə eyni şəxsə tərəfindən törədilə bilər?
Şübhələnməyə ciddi əsaslar var ki, dünənki hücum elə 22 fevralda baş vermiş hücumun davamıdır. Ona görə ki, biz Aqil Xəlili döyənlərlə barışmayandan sonra, onların kompensasiya vədlərinə getməyəndən sonra artıq Aqil Xəlilin telefonuna zələyici şantajlı zənglər daxil olurdu.
ATƏT-in Bakı ofisində yaydığı bəyanatda jurnalistə qarşı hücumların cəzasızlıq mühitində davam etdiyini vurğulayıb. Artıq hüquq mühafizə orqanları jurnalistin bıçaqlanması ilə əlaqədar cinayət işi qaldırıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, cinayət məcəlləsinin 121.7, yəni qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə açılan iş Bakı Baş Polis İdarəsinin icraatına verilib. Amma Sadiq Gözəlov hadisənin motivlərinin məlum olmadığını deyir. Və jurnalisti hədəfə götürənlər kimlərdir? Əgər bütün bunlar həqiqətən də qəzetin iddia etdiyi kimi bir jurnalist araşdırmasına görədirsə, onda bu araşdırma kimlərin marağının əleyhinə idi? Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun müavini Süzətin Şərifov deyir ki, fevralın 22-sində Aqilin Zeytun bağlarına getməsi redaksiyanın tapşırığı idi. Belə ki, ərazidə yaşayan sakinlər bir neçə dəfə qəzetə telefon açaraq ağacların kəsildiyini, bağın satıldığını bildiriblər. Qəzet də hadisə yerinə jurnalist göndərib və Aqil işlədiyi vaxt bağın rəhbərliyinə yaxın olan 2 nəfər ona yaxınlaşaraq barmağını sındırıblar.
Aydın məsələdir ki, orada onların maraqları var. Əgər o ərazi yaşıllıq satılırsa, ağaclar məhv edilirsə, onlar onun ictimailəşməsi, başqa dövlət strukturlarının ondan xəbər tutmamasını istəyirlər. Başqa nə ola bilər ki?
Redaktor müavini deyir ki, onlar bu faktları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etsələr də tədbir görülməyib. Əksinə jurnalistin özünü sonradan hədələyiblər. Hədələrin mütəmadi olması və adi hala çevrilməsi ucubatından müxbir və onun iş yollaşları son hadisəni bir növ gözləyirmişlər də. Hələlik Bakı Baş Polis İdarəsindən bu deyilənlərə heç bir şərh vermək istəmirlər. İdarə əməkdaşları istintaqın getdiyini və bütün ehtimalların araşdırıldığını deyir. Azərbaycanın siyasi dairələrində isə Azadlıq qəzeti müxbirinin bıçaqlanmasına münasibət müxtəlifdir. Hakimiyyət rəsmiləri bunun kriminal xarakterli, müxalifət nümayəndələri isə siyasi hadisə olduğunu iddia edirlər. Yaralı jurnalistin özü isə beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən martın 14-də ona baş çəkmiş Amerika səfiri Andorsi-dən hadisənin üstünün açılması üçün təkidlə səy göstərmələrini xahiş edib.
Sizin jurnalistika karyeranızda göstərdiyiniz şücaəti dəstəkləyirəm və bu şücaət hər hansı güclü demokrat üçün vacib amildir. Həmişə Allaha dua edəcəyim və sizin barənizdə düşünəcəyim. Çox tezliklə bu yatağı tərk etməyinizi arzuluyuram.
Reportajı Ələkbər Rafıoğlu hazırlamışdı. Amerikanın Dövlət Departamenti də bu həftənin əvvəli insan haqları ilə bağlı hesabatında demişdi ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti xeyli pisləşib. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında sorğu keçirdik ki, Azərbaycan Amerikanın tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? 8% deyir ki, əhəmiyyət verir, 27% hesab edir ki, qismən əhəmiyyət verir və sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti 65% düşünür ki, Azərbaycan Amerikanın tənqidlərinə qətiyyən əhəmiyyət vermir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının bıçaqlanması məsələsini bugün parlamentdə də qaldırıblar. Müxalifətçi deputatlar tələb ediblər ki, cinayəti törədənlər tapılsın və cəzalandırılsın. Milli Məclisdə hökumətin istefası da tələb olunub, amma bir ayrı məsələ ilə bağlı, iqtisadiyyatdakı vəziyyətlə bağlı. Bugün hökumət parlamentdə hesabat verib, deyib ki, keçənli cəmaatın dolanışığı xeyli yaxşılaşıb. Hesabat gerçəyi nə dərəcədə əks elətdirir? Yəqin ki, bu il iqtisadiyyatdan danışmaq dəbdə olacaq. Payızda prezident seçkiləridir, bu seçkilər həm də prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 5 ilin hesabatı olacaq. Üst tutduq iqtisadçılara ki, onlardan soruşaq ki, hökumətin öz işindən lovğalanmasına dəyərmi? Amma cavab aldıq ki, keçən ildəkindən fərqli olaraq bu təfəki hesabat iqtisadçıların bəzilərini maraqlandırmır. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Bugün hökumət 2007-ci ildə gördüyü işlər barədə hesabat verdi. Hesabatı baş nazir Artur Rəsizadə səsləndirdi. Artur Rəsizadəyə görə Azərbaycan 2007-ci il iqtisadi inkişaf tempinə görə lider dövlətlər sırasına çıxıb.
Regionların tarazlı inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətlərində əhəmiyyətli nailiyyətlər qazanılmışdır.
Baş nazir əmək haqları və pensiyalarında xeyli artırıldığını deyib.
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqları 42%, əmək pensiyalarının məbləği isə 76% artmışdır.
Müsavat deputat qrupunun üzvü millətvəkili Pənah Hüseynov hökumətin illik hesabatında deyilən bir çox məsələlərlə razı deyil. Onun əsas razılaşmadığı məsələ ötən illərlə müqayisədə 2007-ci ildə əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması fikridir. Pənah Hüseynov hesab edir ki, hökumət ötən il orta aylıq əmək haqqının 42% artdığını desə də, bu artım əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasında heç bir əhəmiyyətə malik olmayıb. Millətvəkilinə görə əksinə 2006-cı illə müqayisədə ötən il əhalinin həyat şəraiti pisləşib. Maaşlar artırılsa da əhalinin alıcılıq qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb.
Çünki hökumətin ümumi elan elədiyi 6.7%, Beynəlxalq Valyuta Fondunun elan elədiyi 19%, Dünya Bankının elan elədiyi təxminən 21% enflyasiyadan fərqli olaraq əhalinin təxminən 80%, yəni maaşla yaşayan, əmək haqqı ilə dolanan 80%-nin istifadə etdiyi xidmətlər və aldığı mallar üzrə 30-50% arasında enflyasiya baş vermişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə 2007-ci ili ölkənin sosial iqtisadi inkişafında ən yadda qalan il sayılır.
Biz hər il ilbəyin Azərbaycan vətəndaşının hər birimizin həyat şəraitini yaxşılaşdığını gördük. Eyni zamanda burada hökumətin fəaliyyətini tənqid edən müxalifətin özünün də həyat şəraitini yaxşılaşdığını görürük. Onların milli avtomobillərin markalarını dəyişdiyini də görürük.
Qaldı ki, inflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olmasına Mübariz Qurbanlı deyir ki, bu dünyanın əksər ölkələrində belədir. Millət vəkili inflyasiyanın yüksəkliyini, qiymətin bahalığını dünya bazarında neftin qiymətinin günbəgün artması ilə əlaqələndirir. Bəs istirahi adamlar hökumətin fəaliyyətindən razıdırlar. Onlar hökumətin 2007-ci ildəki fəaliyyətinin nəticələrini öz həyatlarında hissəyəyiblərmi?
Hələr kesin əsit olunmu.
Bu sələ anam üçün pensiya alıram. 60 manat pensiya verirlər. Valla onun eğer adamı olmasaydı, ölərdi azından.
Mühəndis mexanikam. Bugünləri Artur Rastzadən danışam, özümə qulaq asdım. Həmin artımı hiss eləyirik.
Mən məsələn özümdən götürürüm. Mən Qarabağ əliyim, ikinci qrup. 53 Şirvan pensiya alıram. Söyləyəm ki, biri 1500-dir. Yəni bunu bir də hesablasınlar, görsünlər necə artım ola bilər məndə.
Bu, Bakı şəhərində söhbətləşdiyim adamların verdiyi cavablar idi. Bəs müstəqil təhlilçilər hökumətinin hesabatına hansı münasibətdədirlər? İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev hesab edir ki, hökumətin bu ilki hesabatı hesabatdan çox lazımsız məlumatlar toplusundan ibarətdir.
2006-cı ilin hesabatında işin nəticəsi olaraq toplana bilən informasiya var idi. Lakin bu il isə hesabatda hökumətin işinin nəticəsi olaraq informasiya daha az, daha çox belə deyək ki, lazımsız çoxlu informasiya toplantısından ibarətdir.
Qiymət artımının maaş artımını xeyli geridə qoyması, əhalinin yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlı Pənah Hüseynin parlamentdə səsləndirdiyi fikirlə Azər Mehdiyev də razıdır. Azər Mehdiyevə görə əhalinin aldığı maaş onun yaşayış şəraitini təmin etmək iqtidarında deyil. İqtisadçının fikrincə bu sahədə xərclər 2006-cı illə müqayisədə 2007-ci ildə 50-60% artıb.
Maarif Çingizoğlu. Novruz bayramı təkcə Novruzu qeyd edənlərin bayramı deyil. Bayramlarda alış-verişin artmasından istifadə edənlər də var ki, əllərinə saxta mallarla, vaxtı keçmiş mallarla qaz vurub qazan doldurmaq imkanı keçir. Bugün beynəlxalq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində fırıldaqçılar saxta malları xırd eləməyin yeni-yeni yollarını axtarıb tapırlar. Məsələn, Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində bu yaxında veterinar apteklərdən bir xeyli saxta dərman müsadirə eləyiblər. Məlum olub ki, heyvanlar üçün vitamin kimi təqdim edilən qabların içindəki adicə günə baxan yağıymış. Novruz süfrəsini necə qorumaq olar? Bu haqda Saadət Akif qızının reportajında.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, onlara olunan şikayətlər və öz müşahidələr əsasında istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı təhlillər aparırlar və belə bir qənaətə gəliblər ki, bayram ərəfələrində istehlakçı hüquqlarının pozulmasında xarakterik hallar müşahidə olunur. Məsələn, Novruz bayramında cəmaat bayram süfrəsi qurmaq üçün xurma, kişmiş, qoz fındıq almağa tələsir. Şəkər bura paxlava bişirənlər kərə yağı, yağlı qoz ləpəsi axtarır. Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzi yerli istehlakçılar da bu tələbatı bildiklərindən min bir yol əl atırlar.
Yəni bu ərəfədə əhaliyə qurtlamış xurmaların təklif olunması, kişmişlərin keyfiyyətinin keyfiyyətli ilə cüzdür miqdarda qarışdırılır təklif olunması, içi boş qozların təklif olunması, içi boş fındıqların təklif olunması, artıq cücərmiş və içi xarab olmuş şabaltların təklif olunması halları meydana çıxır.
Bəs istehlakçılar özləri bayram süfrəsini hazırlayarkən nə ilə üzləşirlər, nəyə diqqət edirlər?
Köhnə mallar da hələ olur mağazinlərdə. Belə şeylərə çox rast gəlmə olur. Karakter formalarda qurtlu çıxan olur.
Ondan nə siz gətirib qaytarırsınız?
Vallahi onun qiyməti bir o qədər də bax olmadığına görə biz də yəni belə də əhəmiyyət vermirik.
Mən əsas çalışan Rusiya mallarına baxmaq demək olar ki.
Nədən əminsiniz ki, məsələn, dediyiniz kimi Rusiya
malıdır? Mən vallahi indi onun da üzərində nömrəsinə baxıram. 8 ilə, nə bilim 4 ilə, abisin belə baxıram, onun seçirəm ola başqa heç bir fərqim bilmərəm onu.
Olubmu ki, alasız evdə ərzaq yaxşı çıxmaya, xarab çıxaq?
Yox, valla. Demək olar ki, abışını mən zakazdan götürürəm malalandı.
Yağ da pis çıxır, axır vaxtlar. Çox pis.
Neynirsiniz onda?
Heç nə, neynirik? Pişmişə vurmuşuq. Nəsə pişirəndə, piroqdan, nə bilim nəsə, işlətmişik də. Nəsə qızartmaya. Yox, qaytarmırıq.
Niyə?
Ona görə ki, tənbəlik yəqin ki.
İstehsalçı əlimiz çatmasa da mağazalara baş çəkdi ki, görəsən bayram tədarükü malların keyfiyyətinə çeşidlə necə təsir edib. Bakının mərkəzində yerləşən mağazalardan birinin satışçısı olan Anar deyir ki, onlar bayram qabağı daha çox tələb olunan malların miqdarını artırıblar. Vitrində qoyulan ərik qurusu diqqətimi çəkir. Plastik qabda qablaşdırılmış meyvə qurusunun üzərində heç bir yarlıq yoxdur. Bu harda istehsal olunur?
Sexdə.
Hansı sexdə?
Da onu deyə bilmərəm.
Yəni bunun üstündə heç bir göstəricisi yoxdur.
Bilirəm, bilirəm. Çəkinə olan şeydə götürüb qablaşdırırlar, satılır və s. Fərqi yoxdur, ya çəkinlə satılsın, ya da ki, belənti qablaşdırılmış şəkil.
İndi biz nədən bilək ki, bax, bu yaxşıdır?
Nə bilim, firma gətirdi, o cavab dedi yəqin ki.
Belə halda satmağınızsa, bax, sizə problem yaratmaz ki?
Yaradar.
Necə bilirsiniz?
Yaradar əlbəttə ki, amma bu müddətdə olan şeydə bayramla əlaqədər gəlib və s.
Bu xurma hardandır?
İran istehsalı.
İstehsalçı ilə bağlı burada məlumatlar hansındır?
Bu firma gətirdi hanımızə də?
Amma bunun üzərində istehsalçı haqqında məlumatlar olmalıdır, yarlıq olmalıdır.
Olmalıdır, ha? Bunu biz bilmirdik, nəzərə alarıq.
Kərə yağı haranın yağıdır?
Anka, o rasistdir.
Onun da üzərində yarlıq varmı?
Üzərində yox, deyəm, onun karobkasında var.
Pərakəndə satış mərkəzlərində təkcə bayram ərəfəsində yox, vaxtaşırı monitorinqlər apardıqlarını deyən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında İstehlak Bazarına Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xalik Məmmədovun sözlərinə görə, onlar vaxtı ötmüş, mənbəyi məlum olmayan ərzaq məhsullarını satışdan yığışdırırlar. Novruz bayramına az qalıb. Yəqin ki, hələ heç də hamı bayram alış-verişini eləməyib. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, istehlakçılar gözdə qulaqda olub allanmasınlar. Aldıqları malın keyfiyyətinə fikir vermək üçün onun tarixinə, yarlığında lazımi məlumatların əks olunmasına nəzər yetirsinlər. Xüsusilə istehlakçının özünü gizlədib-gizlətməməsinə diqqət eləsinlər.
Saadət Aşıqqızının reportajı. Sizcə neftçi Qalatasaray kimi UEFA kubokunu nə vaxt qazana bilər? Bugün Azərbaycanda verilən bir qərar həmin günü yaxınlaşdıra bilər. Bu haqda birazdan.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vladimir Putin 8 il qabaq hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyada NTV dalınca da başqa müstəqil televiziyalar bağlanmağa başladı. İndi Medvedev prezident olub və medianın bir ayrı bölümü üçün çətin dövrlər başlayır. İnternet jurnalistikası üçün. Rusiya hakimiyyətini qorxudan nədir? Elə Rusiyanın informasiya texnologiyaları və rabitə nazirliyinin özünün proqnozlarına görə ölkədə internetin populyarlığı elə bir sürətlə artır ki, artıq 2010-cu ildə əhalinin yarısı internetdən istifadə edəcək. Ekspertlər deyirlər ki, Kremlin internetdən qorxusu 4 il qabaqki bir hadisədən yaranıb. Kəbiran Dilavərlinə söhbəti.
Vladimir Putin hakimiyyəti dövründə ənənəvi media üzərində senzura güclənsə də internet Rusiyalılar üçün azad fikri ifadə eləməyin yeganə vasitəsi kimi qalmağı bacarmışdı. Jurnalist bloqları və canlı söhbətləşmə otaqları ilə birlikdə internet 21-ci əsrdə Sovet dövrünün samizdatını və mətbəx stolu ətrafında aparılan siyasi müzakirələri xatırladır. Ancaq son hadisələr azad medianın bu son vasitəsinin də hökumətin nəzarəti altına alınması təhlükəsindən xəbər verir. Moskvadakı ekstremal vəziyyətlərdə jurnalistika mərkəzinin rəhbəri Oleg Panfilov deyir ki, internetin artan əhəmiyyəti Rusiya hakimiyyətini narahat edir.
Они опасаются, и я в связи с этим должен сказать, что их опасения интернетом, мне кажется, возникли 4 года назад.
Onlar internetdən qorxurlar. Bu qorxu təxminən 4 il əvvəl Kremlinlərin cinqilab zamanı internetin əsas informasiya mənbəyi olduğunu gördüyü vaxtdan başlayıb.
İnternet был главным основным информационным источником для помаранчевой революции.
İnformasiya texnologiyaları və kommunikasiyalar Nazirliyinin fevralın 26-sında elan etdiyi fərmana əsasən bütün telekommunikasiya şirkətləri və internet provayderləri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin bütün kommunikasiyaları, telefon danışıqlarını, SMS və elektron poçt məktublarını maneəsiz izləməsinə icazə verməlidir. Özü də dinləmə qurğuları telekommunikasiya şirkətlərinin və internet provayderlərinin hesabına quraşdırılmalıdır. Belə qurğular 100 min dollardan bahadır. Parlamentin müzakirəsində olan başqa bir qanun layihəsində isə nəzərdə tutulur ki, hökumətin razılığı olmadan internet provayder lərinin səhmlərinin çoxunun xaricilərin almasına qadağa qoyulsun. Rusiya parlamentinin yuxarı palatası olan Federasiya Şurasının üzvü Vladimir Slasker internet saytlarının da qeydiyyatdan keçirilməsini vacib sayır. O, Kommersanta müsahibəsində deyib ki, bu yolla məsuliyyətsiz jurnalistlərin şayiələr yaymasının və anonim web saytlarının arxasında gizlənməsinin qarşısını almaq olar. İnternet saytlarının sayının həddən çox olması və bu qədər saytı daim izləməyin qeyri-real olması səbəbindən Panfilov Slaskerin təklif etdiyi bu qanun layihəsinin işləməsini praktiki cəhətdən qeyri-mümkün sayır. Onun fikrincə hakimiyyətin internetə nəzarət edə biləcəyi vaxt çoxdan arxada qalıb.
Это нужно было делать 10 лет назад. назад, тогда можно было бы как-то контролировать. Сейчас это уже практически невозможно.
Onlar gərək bunu 10 il əvvəl edəydilər. Bəlkə onda internetə nəzarət eləməyə nail olardılar. İndi isə bu qeyri-mümkündür. İndi artıq kifayət qədər insan peyk xidmətlərindən istifadə etməyin yollarını bilir. Onlar mobil telefonlarla internetə girməyin yollarına yaxşı bələddilər.
Pamfilov deyir ki, belə bir şəraitdə Rusiyanı internetdən təcrid etmək mümkün deyil.
Kəbiran Dilavərli. Rusiya haqqında bir söhbətimiz də olacaq. Moskva keçmiş SSR-dəki separatçı bölgələri dövlət kimi tanıya bilərmi? Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Kosovanın bumerangı havada fırlanmağa başladı. Rusiya Duması dünən keçmiş SSR ölkələrindəki donmuş milli münaqişə ocaqlarını müzakirə elədi və hökumətə məsləhət gördü ki, Gürcüstanda və Moldovadakı separatçı bölgələrdə nümayəndəlik açsın. Rusiya prezidenti Putin demişdi ki, Avropa ölkələri Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsinin müstəqilliyini tanımamalıdır. Bunun əks təsirləri ola bilər. Amma Rusiya parlamenti Qarabağı bu məsələyə qatmadı. Səbəbi bilinmir, amma bu da var ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini rəsmi şəkildə pisləyən ilk ölkələrdən biri olmuşdu. Hətta öz sülh məramlarını Kosovadan çıxarmaq haqqında qanun da qəbul eləmişdi. İndi hamını o maraqlandırır ki, Rusiya Dumasının qərarı sonda separatçı bölgələrin dövlət kimi tanınmasına gətirib çıxara bilərmi? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Rusiya Dövlət Duması Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanın separatçı regionların suverenliyini tanımaqda olmasa, hökuməti orada diplomatik missiyalar açmağa, çağırmağa qərar alıb. Dumanın MDB məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri Aleksey Ostrovski iclasdan sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Я предложил правительству рассмотреть вопрос об открытии российских миссий.
Mən hökumətə bu iş tanınmamış respublikanın ərazilərində Rusiya missiyalarının açılması məsələsinə baxılmasını təklif etmişəm. Xarici İşlər Nazirliyi də belə addımı nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Biz həmçinin bu respublikalarla iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin formasını dəyişməyə nəzərdə tutmuşuq. Rusiya rəsmiləri çoxdan deyirlər ki, Kosova, Alban vilayətinin Serbiyadan müstəqilliyinin tanınması başqa separatçı regionlar üçün president təşkil edir. Amma Çeçenistan problemi Moskvanı bu yöndə ehtiyatla hərəkət etməyə məcbur edir. Aleksey Ostrovskinin dediyinə görə Moskva həmin respublikaları birbaşa tanımaq niyyətində deyil və bu yöndə addım-addım hərəkət etməyi nəzərdə tutub. Dövlət Dumasının deputatı Sergey Markov da deyib ki, Moskva tərəfindən rəsmi tanınma çətin ki, tezliklə baş tuta. Məncə aydındır ki, bu respublikaların statusu barədə qəti qərarı verilməyəcək. Hamı Kosovanın prezident olduğunu deyir, amma əslində Kosovanın prezident olması təkcə onun özünü müstəqil elan etməsi və suverenliyinin ABŞ, Almaniya və Fransa tərəfindən tanınmasından deyil, həmçinin Kosovanın yaxın gələcəkdə müstəqil dövlət olaraq hamı tərəfindən tanınmayacağı faktı ilə bağlıdır. Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu Moskvanın ona ən sərfəli məqama kimi separatçı respublikaların müstəqilliyini tanımaqdan çəkinməyinə tərəfdar çıxır. Markovun dediyinə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul ediləcəyi məqam buna çox münasib ola bilər.
Россия в этом смысле постарается помощью других государств ящик Пандоры.
Rusiya və başqa dövlətlər də şeytanı yuxudan oyatmamağa çalışırlar. Biz Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyan regionunun statuslarını ancaq əsl zərurət yaranan zaman qərara almağın tərəfdarıyıq. Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu hesab edir ki, məsələn, Gürcüstan NATO-ya qoşulmaq istəyirsə, Abxaziya və Cənubi Osetiyasız da bunu edə bilər. Çox adam belə yanaşmanı bəyənir.
Это многие действительно очень поддерживают.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan futbolunun inkişafında hansı ölkəni model kimi seçdi? Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gol arzusu, qələbə arzusu, Azərbaycan azarkeşi Azərbaycanın futbol yığmasının da, klubların da beynəlxalq səviyyədə ciddi bir uğurunu görməyib 17 illik müstəqillik dövründə. FIFA-nın axırıncı reytinginə görə Azərbaycan millisi dünyada 119-cu yerdədir, yəni elə təxminən 10 il qabaqki yerində. Azərbaycanda çoxlarının ümidi ancaq ona qalıb ki, Türkiyə komandalarının dünya arenasındakı oyununa baxıb təskinlik tapsınlar. Məsələn, indi gözlər bugünkü püşkətmadan sonra Fənərbaxçanın Chelsea ilə Çempionlar Liqasındakı oyununda olacaq. Azərbaycanın futbol qurumuna təzə rəhbər seçildi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev. O nə isə dəyişə biləcəkmi? Azərbaycan futbolunun Türkiyə səviyyəsinə çatmasına hələ çox var, bunu arzu eləmək olar, amma bugün AFFA-nın verdiyi bir qərar həmin arzunu yaxınlaşdıra bilər. İlkin Məmmədovun reportajı.
Rövşən Bayqılı, sənin də dediyin kimi, bugün Çempionlar Liqasının 4-1 finalının püşkətmasını Azərbaycanda da gözləyənlər çox idi. Çünki 8 komanda arasında bir Türk klubu da var və Azərbaycanlar da ümid edirlər ki, bəlkə də nə vaxtsa orada bir Azərbaycan klubu da olsun. Və çox qəribədir ki, bugünə kimi bu arzulara hardasa baş tutmayan xülyə kimi yanaşan Azərbaycan futbol mütəxəssisləri bugün biraz ümidli danışmağa başlayıblar. Səbəb də çox sadədir. Bugün Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına AFFA-ya yeni prezident seçiblər. Neft şirkətinin prezidenti indi həm də futbola rəhbərlik eləyəcək. Əslində Rövnəq Abdullayev daha öncə də elə futbolun içində olub. Elə dünyasını dəyişən əvvəlki AFFA prezidenti Ramiz Müzeyev kimi o da neftçi klubuna rəhbərlik eləyib. Amma əslində deməsələr də mütəxəssisləri ümidləndirən şeyin təkcə Rövnəq Abdullayevin təcrübəsi ilə bağlı olduğunu demək olmaz. Burada söhbət təkcə arzudan getmir. Bir Qafqaz dostunda deyildiyi kimi arzular və imkanlar heç də həmişə üst-üstə düşmür. Amma Rövnəq Abdullayev həm də imkanlıdır. Amma bir şey də var ki, futboldan yazan media zaman-zaman Neftçi prezidentliyi elədiyi dövrdə Rövnəq Abdullayevi bir qədər simizlikdə rəqdam edirdi. Kluba yaxşı oyunçular alınmır, bəzi oyunçular və məşqçilər klubdan gedir və s. kimi. Amma Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, hər halda bundan sonra Rövnəq Abdullayevin artıq Azərbaycan futboluna pul qoyacağına ümid eləmək olar. Çünki Azərbaycan reallıqları belədir ki, federasiyalar yuxarıların razılığı ilə rəhbər seçilir və Azərbaycan prezidentinin özünün də futbola olan marağını nəzərə alanda həm də dövlət məmuru olan Rövnəq Abdullayevin futbola pul qoyacağını düşünür. Mahir Rüstəmli.
Pul qoyulacağına inanıram, yəni yəqin ki, yaxşı pul qoyulacaq və bu proses davam edəcək. Hər halda bir klubun prezidenti kimi başqa, amma bir futbol sərfatının başçısı kimi də başqa. Yəni həm də o, bilsən, yəni Afrika çatılamasına deyir ki, mən hökumətə müraciət edirdim ki, futbola pul qoyan adamlar vergidən azad olunsun. Bu da, yəni əgər belə deyirsə, yəqin ki, o xəttin üstündə duracaq və bunu həyata keçirdəcək.
Amma bugün danışdığımız futbol mütəxəssislərini ümidləndirən bir şey olub ki, AFFA prezidentinin seçildiyi konfransda futbolun gələcəyi ilə bağlı konkret bir yol da seçilib. Yəni model. Və bu model məhz bayaq haqqında danışdığımız Türk klublarını Çempionlar Liqasına çıxaran Türkiyə modelidir. Çünki elə 15-20 il qabaq Türkiyə klubları da indi bizim komandaların günündə idilər. Təkcə elə 60-70-ci illərdə Neftçinin gelib Türkiyənin ən məşhur klublarını dostluq görüşlərində udmasını yada salmaq bəs eləyər. Amma Türkiyədə futbolun inkişafını istəyən dövlət və iş adamları ilk öncə klubların bazalarını yaratmağa başlayıb, dövlətin də yardımı ilə stadionlar tikdilər, sonra isə futbolda o dövrdə döyüşkənliyi ilə açıqaran Alman futbolundan önəmli mütəxəssisləri həm yığma, həm də klub komandalarının başına gətirdilər və adətən özü üçün oynayan Türkiyə oyunçuları Avropa futbolunu öyrənib Avropaya ayaq açdılar. Yekunda Türkiyə klubları və yığması 15-20 il əvvələ görə əməlli başlı irəliləyiş əldə elədi. Qısacası, bugünkü konfransda Azərbaycanda da məhz bu modelin seçiləcəyi bildirildi və Alman mütəxəssislərə müraciət edilməsi üçün ilk addımlar da atılmağa başlayıb. Bir vaxtlar yığmağa rəhbərliyi ilə Məşri Vaqif Sadıxov bunun düzgün yol olduğunu deyir.
Vaxtilə Türklər də, yəni Alman mütəxəssislərə müraciət eləmək ilə öz futbollarını lazım olan zirvəyə apara biliblər. Bugün biz də o istiqaməti seçmişik və bugün aşağı yaş qruplarından tutulmuş və texniki direktor, AFFA-nın texniki direktor da Almandır. Demək olar ki, Almanya futbolun yeni bir cizgiləri biz Azərbaycan futboluna gətiririk və yığma komandanın da rəhbəri bugün bildirilmişdi ki, ən tanınmış mütəxəssislərdən biri olacaq. Ola bilər ki, bir Alman ola bilsin, ola bilər ki, ayrı bir ölkədən ancaq üstünlük yəni Alman mütəxəssislə veriləcək və demək olar ki, bir istiqamətdə bütün yaş qruplar fəaliyyət göstərir.
Yığma məşqçisindən söz düşmüşən yerli media Almaniyalı mütəxəssis Hans-Peter Briegel və Fransız Filip Trusiyen adlarını hallandırır. Amma yığmanın oyuncularının yeni məşqçidən istədiyi ancaq bir şey var. Yığmanın hücumçusu Samir Əliyev.
Valla, mən istərdim ki, yığmada işləyən məşqçi istər yerli olsun, istər də gəlmə məşqçi canını qoysun. Yəni, Azərbaycan futboluna yəni, təkan versin. Yəni, canla başla işləsin, gəlib burada pul qazanmaq məsələyinə, vaxtını keçirməsin.
İlkin Məmmədovun hazırladığı reportaj bu bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.